Dobro jutro, prečudoviti ljudje. Globoko vdihnite in ponavljajte za menoj. Jebeš genocidno apartheidsko državo Izrael, svobodo okupirani palestinski zemlji in ljudem, večno trpljenje vsem vojnim zločincem, Trumpu, Netanjahuju, von der Leyen, Macronu, Starmerju, Sanchezu in Golobu. Jebeš vse svetovne voditelje in njihovo namerno neodzivnost, medtem ko morijo naše sestre in brate. Ni osvoboditve za enega brez svobode za vse. Zato osvobodimo Kongo, osvobodimo Sudan, osvobodimo Libanon, osvobodimo Sirijo, osvobodimo Palestino. V oddaji 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino.
Danes je 893. dan genocida in 79. leto okupacije v Palestini.
When governments betray the most basic human values, it is upon us to fix it. We the people, stop waiting, organize, protest, change will come through. Palestine will be free.
Koščki mozaika solidarnosti s palestinskim ljudstvom, lokalno in drugod.
Od začetka izraelsko-ameriške vojne proti Iranu se je količina humanitarne in prehrambene pomoči, ki je prihaja v Gazo, močno zmanjšala. V Gazo prispele okoli 10% potrebne pomoči. Izmail Al-Tawabta, generalni direktor vladnega urada za medije v Gazi, je dejal, da so izraelske omejitve na mejnih prehodih znatno omejile vstop tovornjakov s pomočjo. V enklavo je vstopilo je le 640 od 6000 tovornjakov, ki so bili predvideni v skladu z obstoječimi dogovori. Močno so bile okrnjene tudi dobave goriva, saj je bil dovoljen vstop le 1081 tovornjakom z gorivom od potrebnih 7400, kar je približno 14% potrebne količine. Plin za kuhanje sploh ni bil dovoljen.
Sindikat palestinskih novinarjev je poročal, da so izraelske okupacijske sile od začetka leta 2026 na Zahodnem bregu pridržale 22 palestinskih novinarjev. In sicer v času, ko se je povečalo število kršitev usmerjenih proti novinarskemu delu in omejevanju svobode medijskega poročanja. Nekaterim novinarjem so bile naložene visoke denarne kazni. Poleg tega pa so prejeli tudi izgonitvene odredbe, ki jim preprečujejo dostop do mošeje Al-Aqsa ali določenih drugih območij, kjer Izrael ne želi dokumentacije svojih kolonialnih zločinov.
Izrael se pri svojih napadih na države v regiji sooča z nepričakovanim izzivom. Pticami, selivkami. Izraelski mediji poročajo, da je izraelsko letalstvo zaskrbljeno zaradi groženj, ki jih predstavljajo milijoni ptic, ki v okviru svoje letne spomladanske selitve prečkajo palestinsko in izraelsko nebo. Poročila poudarjajo, da bi lahko trki s pticami v zraku pri visoki hitrosti poškodovali izraelska letala. Na radarskih zaslonih so se velike ptice občasno celo prikazale kot sumljivi objekti, zaradi česar so jih vojaki sestrelili, ker so jih zamenjali za drone. Vpliv na ptice je le del ogromne ekološke škode, ki jo povzročajo izraelski genocid v Gazi ter vojni proti Libanonu in Iranu.
Britanska vlada je izgubila pritožbo zoper odločitev sodišča, da zavrže obtožbo terorizma proti članu irske rap skupine NICAP. Liam O'Kohani je bil sprva obtožen zaradi domnevnega mahanja zastavo Hezbolaha med koncertom v Londonu novembra 2024. NICAP opozarjajo, da tovrstni škandali so namenjeni odvračanju pozornosti od izraelskih zločinov v Gazi. O'Kohani pa je povedal še: "Ne bom molčal, NICAP ne bomo molčali, ljudje zahodnega Belfasta ne bodo molčali."
Španija je odstavila svojega veleposlanika v Izraelu in sporočila, da bo njeno veleposlaništvo v Tel Avivu odslej vodil nižji uradnik. Poleg tega premier Pedro Sanchez ZDA ne bo dovolil uporabe španskih vojaških oporišč za nezakonito ameriško-izraelsko vojno proti Iranu. Že oktobra lani pa je španski parlament uradno odobril embargo na orožje proti Izraelu.
Medtem se je slovenska vlada minuli četrtek odločila, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred meddržavnim sodiščem oziroma ICJ zaradi genocida nad palestinkami in palestinci v Gazi.
V ponedeljek 16. marca je potekala novinarska konferenca, na kateri so zbrani predstavniki civilne družbe izpostavili vpletenost izraelskega zasebnega podjetja Black Cube v slovensko politiko. Štirje predstavniki podjetja so bili decembra lani na obisku v Sloveniji, sestali pa naj bi se tudi z Janezom Janšo. Black Cube je zasebna obveščevalna agencija s sedežem v Tel Avivu, ki so jo leta 2010 ustanovili nekdanji izraelski obveščevalni častniki. Pogovorno je znana tudi kot zasebni Mosad, zaslovela pa je predvsem zaradi uporabe tajnih agentov z lažnimi identitetami, naprimer leta 2017 za pomoč Harveyju Weinsteinu pri zatiranju obtožb o spolnih napadih. Operativci podjetja Black Cube naj bi stali tudi v zadju afere s posnetki, ki jih objavljajo na spletni strani Anti-Corruption 2026.
Why won't your organization engage in peace talks with the Israelis?
You don't mean exactly peace talks, you mean capitulation, surrendering.
Why not just talk?
Talk to whom?
Talk to the Israeli leaders.
That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean?
Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine!
Tudi, kadar se ti poskušajo skriti, komentiramo in analiziramo vojne dobičkarje in sodelavce genocida ter njihove krvave podvige. Izrael politiko razseljevanja in uničenja nadaljuje v Libanonu. Vojna, ki jo Združene države Amerike in Izrael izvajajo na Bližnjem vzhodu, ni usmerjena izključno proti Iranu. Poleg tega, da so izraelske sile zasedle celotno Palestino ter Golansko višavje in druge dele Sirije, trenutno zasedajo tudi dele Libanona.
Začetka marca je bilo v Libanonu umrjenih več kot 800 ljudi, več kot 800 tisoč pa prisiljenih zapustiti svoje domove. To je uvodni korak izraelske doktrine uničevanja in razseljevanja, ki ga je Izrael izpilil v Gazi in ga zdaj uporablja na novem bojišču. Postopek je vedno enak. Razselitev. Bodi si z ukazom, naj ljudje odidejo, bodi si z uničenjem njihovih virov preživetja. Uničenje civilne infrastrukture, da preprečijo vrnitev in razširijo ozemlje s tako imenovanimi varovalnimi pasovi. Razdrobitev z razdelitvijo ozemlja na nepovezane enklave, kjer se vojaške akcije nadaljujejo z manjšo intenzivnostjo.
Na Zahodnem bregu je Izrael desetletja drobil ozemlje in palestincem odrekal kakršnokoli neprekinjeno ozemlje. Vodnjake so zalivali s cementom, domove rušili zaradi dovoljenj, ki jih je bilo nemogoče pridobiti, pastirje pa so izrinili z njihovih zemljišč zaradi nezakonitih naselbinskih postojank. V Gazi je bila ista logika uporabljena s precej večjo hitrostjo in silo.
Klasična logika boja proti upornikom bi vključevala očistiti, obdržati in obnoviti. Izraelski pristop pa je povsem drugačen. Uničiti, izseliti, razgraditi. Cilj ni bil pomiriti ozemlje, ampak ga izprazniti. Tako v Gazi kot v Južnem Libanonu je Izrael civilno prebivalstvo obravnaval kot neločljivo povezano z odporom, ki ga podpira. Njihova izselitev je cilj. Izrael si prizadeva, da bi propad njihove politične zastopanosti postal trajen. To je logika naseljevalske kolonizacije v sodobni vojaški obliki.
Yeah. Enak scenarij se je zdaj pojavil v Libanonu z očitno razliko v primerjavi s prejšnjimi izraelskimi operacijami v tej regiji. V prvi libanonski vojni v 80-ih letih je Izrael skušal vzpostaviti naklonjeno vlado. Gaza je pokazala, da je Izrael to prizadevanje opustil. Cilj ni več določiti, kdo vlada v zemlju, ampak onemogočiti obstoj kakršnikoli drugi koherentni oblasti.
Izrael je Libanon bombardiral dobršen del zadnjih 40 letih. Praktično vsakdo v Libanonu je bil priča izraelskemu bombardiranju, ne glede na starost. Kdor je dovolj dolgo živel v Libanonu, je doživel nasilje izraelske države. Izrael je južni Libanon vojaško okupiral do leta 2000, nato pa Libanon ponovno bombardiral leta 2006. Takrat je izraelska vojska tudi razvila svojo zloglasno vojaško doktrino Dahija, poimenovano po južnih predmestih Bejruta. Dahija v arabščini pomeni predmestje. Ta izredno poziva k nesorazmernemu bombardiranju civilnih območij kot načinu izvajanja pritiska. Izrael je Libanon ponovno bombardiral leta 2023 in še posebej leta 2024. Nato je s Hezbolahom podpisal premirje, ki pa ga je po podatkih Združenih narodov od takrat kršil vsaj 10.000-krat in zdaj spet bombardira. Kršenje mednarodnega prava je namreč del njegove državne politike.
Trenutni dogodki ne zadevajo le Hezbolaha. Če bi šlo zgolj za Hezbolah, Izrael ne bi izvajal etničnega čiščenja celih vasi z njihovim razstreljevanjem. Izrael ne bi škropil herbicidov po velikih delih Libanona in Sirije, da bi uničil pridelke in divjad ter tako zemljo naredil neuporabno za kmetijstvo. Izraelski politiki ne bi redno grozili, da bodo Libanon z bombardiranjem vrnili v temne čase, ali grozili, da bodo Dahijo spremenili v Gazo, ali označili vse libanonske šiite, približno tretjino prebivalstva, za sovražno prebivalstvo. In zdaj, v zadnjih nekaj dneh, je Izrael odredil prisilno evakuacijo, poznano pod manj priljubljenim izrazom etnično čiščenje, celotnega južnega Libanona, Dahije in delov doline Beka.
Ne gre torej za boj proti Hezbolahu, ampak za naslednji korak izraelske kolonialne misije. Evakuacijski nalogi so predhodniki množičnega uničenja, namenjeni preprečevanju vrnitve in trajni spremembi pokrajine. Stabilnost v regiji zahteva več kot le dogovore o premirju, ki so na koncu znova in znova prekršeni. Zahteva končanje vojaške agresije, konec kolonialne požrešnosti ter pravico do vrnitve in obnove, od Bet Hanuna v Gazi do Bejruta.
No one wants to say it, so I'm gonna say it. Boycotts don't work.
Sabotage does. Instead of not buying Coca-Cola, go open them all up.
Pridruži se boju za svobodno Palestino.
Tudi ta četrtek, 19. marca ob 17. uri, vabljeni na Prešernov trg, kjer bo ponovno potekalo protestno branje palestinske poezije.
Prav tako v četrtek lahko na Jožefovem sejmu na Jesenicah med 9. in 19. uro ujamete stojnico Holy Land Shop. Z nakupom ročnih izdelkov iz Palestine neposredno podprete palestinske obrtnike in kolektiv Žensk Begunk.
V minuti tišine se tokrat spominjamo Amal Shimali, novinarke, ki jo je izraelska vojska v času okrog letošnjega mednarodnega praznika žensk umorila v napadu na begunsko taborišče Nusejrat v Gazi. V šotoru je bila skupaj s svojimi otroki. Od oktobra 2023 je izraelski državni aparat v Gazi umoril več kot 270 novinarjev in novinark. Vsak dan 8. marec. Po minuti tišine za vse ubite v genocidu sledi komad z naslovom Border Control palestinsko-jordanske skupine 47 Soul. Na komadu sodelujeta tudi reperki Shadia Mansour in Fedzila.
Ekipa 15 minut. Novice in komentarje za objavo v oddaji lahko pošljete na naslov 15.minutaf na radiostudent.si.